Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, stimați prieteni, dacă sunt aici ai casei Domnului, vreau să îmi exprim și eu bucuria de a fi în mijlocul dumneavoastră, împreună cu soția, cu fiica noastră, Miriam, cu mama și tata, socri, care suntem în dimineața aceasta, să ne bucurăm cu dumneavoastră la închinare. Vreau să mulțumesc în primul rând Domnului pentru această oportunitate de a fi împreună cu dumneavoastră. Vreau să mulțumesc și gazdelor noastre, fratele Sami, sora Olimpia, sora Mia, pentru ospitalitatea dovedită în acomodarea noastră în zona aceasta frumoasă a lumii, în Austria, în orașul acesta minunat. Mulțumim Domnului pentru familia Pescar, pe care îi revedem după mai mulți ani. Mulțumesc Domnului pentru familia Onea, care sunt în biserica dumneavoastră, fratele Vali, sora Magda. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră răscumpărați ai mielului. Dacă ne despart multe lucruri, zona în care trăim, poate limba pe care o vorbim în majoritate, ne unește cel mai de preț lucru. Sângele Domnului, care pe toți ne-a spălat, ne-a curățit și Duhul Sfânt care lucrează zilnic la desăvârșirea noastră, în vederea acelui eveniment măreț pe care cu toții îl așteptăm, întoarcerea Mirelui și luarea noastră în slavă cu Domnul pentru totdeauna. În dimineața aceasta, Duhul Domnului m-a cercetat la timpul de rugăciune prin ceea ce frații au adus înaintea noastră, prin cântările care au fost cântate, cuvântul care deja a fost vestit, toate acestea au mângâiat sufletul meu și, foarte important pentru mine, m-au făcut să mă bucur mai mult că m-am lăsat călăuzit de Domnul în ceea ce privește mesajul pe care cred că Duhul lui Dumnezeu vrea să-l aducă în dimineața aceasta pentru poporul din loc și nu numai, pentru noi toți. Am văzut că de la timpul de rugăciune, ceea ce Domnul a vorbit bisericii, se leagă oarecum cu ceea ce credem că Dumnezeu va vorbi în continuare. Însă, înainte de cuvântul Domnului, de a poposi asupra unui pasaj cunoscut din Vechiul Testament, vreau să vă aduc salutări sfinte de la frații din Chicago. Biserica Betania, păstorită de fratele lui Gimițoi. Un frate care are un loc, cred că aparte în inimile dumneavoastră, a celor din Austria, pentru că dumneavoastră aveți un loc aparte în inima dânsului. Ori de câte ori vorbește de Austria, vorbește cu așa o sensibilitate aparte și este lesne de înțeles că are o afecțiune specială pentru țara aceasta, pentru credincioșii Domnului din țara aceasta. Frații, vă transmit sănătate, har și pace în Hristos. De asemenea, un cuvânt din Evrei, capitolul 10, de la versetul 23 la 25. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ziua în care Hristos se va întoarce, să ne ducă în slavă. Acum, în vederea zidirii noastre, a desăvârșirii noastre sufletești, vă invit să vă ridicați în picioare, împreună să deschidem cuvântul Domnului, cei care avem cu noi scripturile, ceilalți să urmărim proiectarea textului din Iosua, capitolul 7, de la versetul 10 la 26 inclusiv. Pagina în Scripturi 239. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu vei scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile lui și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familiile lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan, fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur, în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui și au suit în Valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-a ucis cu pietre. Și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de Valea Acor, care înseamnă tulburare. Amin. Vă rog să vă reașezați. Un cuvânt al Domnului care pare foarte aspru. Un cuvânt al Domnului care, în loc să aducă mângâiere, parcă aduce groază în inimile noastre, gândindu-ne la un Dumnezeu pe care, în marea lor majoritate, teologii liberali astăzi încearcă să-L prezinte oamenilor, un Dumnezeu plin de dragoste și plin de îndurare, un Dumnezeu care nici urmă de pedeapsă să se gândească vis-a-vis de copiii Săi, un Dumnezeu care orice am face noi ne tolerează și ne duce în locul acela în care ne-a promis că ne va duce. Și este un contrast izbitor între imaginea lui Dumnezeu promovată astăzi în marea majoritate a lumii civilizate și cuvântul acesta pe care Dumnezeu rânduie să fie scris pe paginile Scripturilor pentru noi. Însă în cuvântul acesta, mai mult decât asprimea lui Dumnezeu, vom vedea dragostea și mila și îndurarea lui Dumnezeu. Echilibru între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că acesta-i Dumnezeul în care noi ne-am pus nădejdea. Dacă vom lua din Dumnezeu doar ceea ce convine ființelor noastre limitate, s-ar putea să ne trezim într-o zi înșelați și amăgiți. Gândul acesta m-a frământat foarte mult timp și încă mă frământă. Să mergi în biserică, să umbli pe calea lui Dumnezeu zeci de ani, să treci printr-un regim comunist crud, împotrivitor, și totuși să rămâi ferm și demn pentru Domnul. Să ajungi într-o țară binecuvântată, Austria, America, oriunde am fi, și totuși să rămâi curat înaintea Domnului. Însă, pe finalul alergării să ratezi ținta. Oare se poate lucrul acesta? În Statele Unite trăim într-o societate în care tot mai mult, ni se spune că odată ce te-ai botezat, odată ce ai declarat cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, orice ai face, nu mai ratezi raiul, predestinarea. Și că orice ai face dumneata, Dumnezeu în bunătatea Lui te va ierta, te va tolera și te va duce în rai. Dumnezeul pe care Scripturile îl prezintă nu este un astfel de Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, însă este și un foc mistuitor. E adevărat că dreptatea lui Dumnezeu este echilibrată de dragoste în vremea aceasta. Și dacă noi suntem astăzi aici, suntem nu pentru că avem merite și am fost niște sfinți depus pe pereți săptămâna trecută, ci pentru că Dumnezeu în dimineața aceasta și-a reînnoit bunătatea față de noi. Nici care nu meritam să fim astăzi aici, după faptele noastre. Dar Dumnezeu, care este bun și milostiv și îndurător, a rânduit încă o dimineață de har să ne apropiem de El. Se poate oare ca aproape de final de Canaan să ratezi ținta? Se poate. Cuvântul acesta este un cuvânt de avertizare pentru noi, pentru toți. Că nu este tot una să încălzești băncile bisericilor zeci de ani cu a ajunge în Canaan și a te bucura de prezența veșnică a Domnului. Diavolul ne pândește la fiecare pas, ne studiază pe fiecare în parte și la fiecare vine cu ceva ce știe că el merge. Cu o capcană, diavolul, exact ca și vânătorii experimentați, nu pun aceeași capcană la o căprioară ca la un urs. Oamenii știu la ceea ce este vulnerabilă o căprioară și la ce este un urs și pun capcana potrivită. Exact așa face diavolul cu noi. Pe fiecare într-un fel sau altul el ne ispitește, el încearcă să ne atragă de pe calea aceasta îngustă a Domnului ca să ne murdărească și ca să îi ținem companie o veșnicie în iad. Dumnezeu însă în bunătatea Lui ne caută zilnic și ne sprijinește prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Său, ca să rămânem pe linia de mijloc a acestei căi. Contextul pasajului citit este cunoscut de către noi, pot să zic aproape toți. Deși sunt aici și asta mă bucură pe mine foarte mult să văd că este o biserică tânără, cred eu, ca medie de vârstă, dar o biserică matură în Hristos. Și lucrul acesta este o laudă nu pentru păstor, nu pentru comitet, nu pentru dumneavoastră, ci pentru Domnul. Cum este și acest locaș, o laudă tot pentru Domnul. Acan este unul dintre israeliți. Este unul dintre cei care a supraviețuit pustiei, 40 de ani în pustie. Este unul care a experimentat în pustie pericole, primejdii și lipsuri. În sensul că nu a avut tot ce își dorea el. E adevărat că a avut strictul necesar. Dumnezeu le-a promis în pustie strictul necesar. Ceea ce să mănânce și s-a îngrijit Domnul ca 40 de ani Israel să mănânce din mana cerească. Și ajunge acest bărbat tânăr să intre în Canaan pentru că Dumnezeu i-a sprijinit în toți acei zeci de ani. Însă diavolul se ținea după ei și l-a găsit pe Acan vulnerabil la ceva ce era în Ierihon. Valori ale Ierihonului, care nu erau valori ale Israelului. Și pe Acan vrăjmașul l-a amăgit să poftească acele valori din Ierihon, pe care Dumnezeu le dăduse înspre nimicire în mare parte. Acum, cine era acest Acan? Noi știm că atunci când Domnul a scos Israelul din Egipt și au trimis iscoadele în Canaan, cele 12, când s-au întors, 10 au adus un raport negativ. Adică, țara pe care noi o dorim și în care Domnul ne-a îndreptat pașii, înspre care ne-a îndreptat pașii, este așa cum a zis Domnul. Este exact așa, bogăție, prosperitate. Însă ceea ce nu v-a spus Dumnezeu vouă, vrem să vă spunem noi. În țara aceea sunt uriași, sunt fiii lui Anac, sunt oameni care mănâncă pe locuitorii țării și ne vor mânca și pe noi. Dumnezeu nu ne-a mai spus de pericole. Oarecum aici este o tentă de a discredita persoana lui Dumnezeu. Că Dumnezeu și-a amăgit poporul ca să plece într-o călătorie de 40 de ani prin pustie înspre o țară în care urmau să fie mâncați. Și doar doi din cei 12 vin cu un raport din care rezultă credință în Dumnezeu. Că cel ce ne-a promis țara este în stare să ne-o dea și ne va sprijini până la capăt, doar ca noi să ne încredem în cuvântul său. Pentru actul acesta de necredință al celor 10, Dumnezeu spune, vă veți învârti prin pustie până când generația de război ieșită din Egipt va muri în pustie. Și nu veți intra în Canaan, nu veți fi mâncați de fiii lui Anac și de pustie, pentru că ați nesocotit cuvântul meu. Aspru, cuvânt de la Domnul. Acan a avut sub 20 de ani, pentru că aici era în viață. Bărbații de la 20 de ani în sus de luptă au murit în pustie. Doar doi, Iosua și Caleb, au intrat în moștenirea țării promise. Și Acan acesta este unul din seminția privilegiată a lui Israel. Uitați-vă ce spune cuvântul citit, că era din seminția lui Iuda. Acum dacă dăm înapoi în Geneza 49, de la 9 și 10 versetele, vom vedea ce a avut Domnul în vedere pentru seminția aceasta. Când Iacov își adună copiii, băieții să-i binecuvinteze, uitați-vă ce spune în dreptul lui Iuda. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Șilo. O seminție privilegiată, o seminție predestinată de Dumnezeu să slujească în conducerea poporului. Din seminția aceasta este Acan. Și bărbatul acesta, cu atâtea promisiuni în spate, cade într-un mod lamentabil, este amăgit de valorile Ierihonului și este nimicit în final. Acum să privim la trei aspecte pe care textul acesta ni le pune în față și în primul rând vedem de ce a fost nimicit Acan. În primul rând este aici nelegiuire, nelegiuirea lui Acan. Poporul era după mare biruință, trecuseră Iordanul ca pe uscat, pentru că Dumnezeu a oprit apele Iordanului în partea de sus și poporul a trecut prin mijloc ca pe uscat. Au ajuns în fața cetății Ierihonului, o cetate întărită, puternică, închisă ermetic, nu ieșea nimeni și nu intra nimeni. Un punct strategic de apărare a Canaanului și de cucerirea acestui punct depindea în mare parte campania militară viitoare în cucerirea Canaanului. Poporul se uită 7 zile înconjurând acele ziduri și sunt convins că parte din menirea acestui lucru pe care Dumnezeu i-a pus să-l facă, să înconjoare cetatea aceea odată 6 zile, după aceea 7 zile, 7 ori în ultima zi. Printre alte aplicații este aceasta, Dumnezeu i-a pus să înconjoare cetatea zilnic. Și să vadă în fiecare zi că cetatea aceasta este imposibil de cucerit de către o armată omenească. Și a șaptea zi, când au strigat, din cer Dumnezeu a făcut să se cutremure pământul sub Ierihon și acele ziduri s-au prăbușit. Dumnezeu își pune amprenta pe ușa de intrare în Canaan, ca acest popor mereu și mereu să-și spună după aceea, noi suntem în Canaan pentru că Dumnezeu a deschis ușa. Dumnezeu a dărâmat Ierihonul. Noi doar am venit și am luat de-a gata. După asemenea biruință, în tabăra lui Israel apare o tragedie și mor oameni. Merg acești oameni să iscodească următoarea cetate, Ai, care era mai mare ca și Ierihonul. Și spun ei către Iosua, n-are rost să obosești poporul. Trimite câțiva oameni și vom lua cetatea, că locuitorii sunt îngroziți. S-a dus vestea acestei cuceriri, acestei victorii memorabile la Ierihon și oamenii sunt îngroziți, le este frică de noi. Cu 3.000 de oameni rezolvăm problema. Și merg acești israeliți în baza victoriilor din trecut și se așteaptă la aceleași victorii, însă se întorc mai puțin decât au plecat. O tragedie. Mor oameni. Și aici apare o mare dilemă pentru Iosua și spune, Doamne, de ce se întâmplă lucrul acesta? Și el nu mai înțelege și se pune cu fața la pământ, el și bătrânii din Israel, și încearcă să caute vina, să caute motivația, să explice oarecum acest eșec. Și ajunge Iosua, deși era un om înțelept, un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ca om totuși, așa foarte finuț, ajunge să îi reproșeze lui Dumnezeu eșecul acesta și oarecum să pună pe seama Domnului tragedia aceasta. Uitați-vă ce spune Iosua, Doamne, dacă ne-ai făcut lucrul acesta, cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău cel mare? Cu alte cuvinte, Iosua încearcă să-l convingă pe Dumnezeu că n-a procedat bine. Doamne, dacă noi murim, noi murim. Dar ce vei face tu numelui tău cel mare? Ca și Ilie odinioară, am rămas singur, Doamne. De aceea am fugit de Izabela, că dacă muream și eu, nu mai aveai pe nimeni. Și spune Domnul, mai am 7.000, care nu și-au plecat genunchiul. Iosua nu înțelege. Și vine Domnul și îi spune, vina nu-i la mine, vina-i la popor, este la voi. Că în tabără este nelegiuire. Ce-a făcut Acan? A luat din lucrurile date înspre nimicire. Dumnezeu le spune acestor oameni mereu și mereu, în Deuteronom, dacă ne uităm în capitolul 7, versetul 26, în mod deosebit. Înainte de aceasta vorbește despre felul în care ei trebuie să se comporte când vor lua țara în stăpânire, aici însă Domnul specific le vorbește, să nu aduci niciun lucru urucios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela, să-ți fie groază, să-ți fie scârbă de acele lucruri, de acele valori. Când intră în țară, din nou legea le este reamintită. Acan știa legea lui Dumnezeu. Aici când se apropie să ia Ierihonul, le spune Iosua, feriți-vă numai de lucrurile date înspre nimicire. Avertizare după avertizare, predică după predică, mesaj după mesaj, plin de cunoștință acest Acan, totuși, calcă pur și simplu în picioare legea lui Dumnezeu. Nesocotește porunca lui Dumnezeu și ia din lucrurile date înspre nimicire. O manta de șinear, o sumă de argint și o placă de aur. Acum, când noi ne uităm la ceea ce Domnul vine să spună lui Iosua, spune Domnul, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire. Dacă ne uităm la ceea ce a luat Acan, sunt trei lucruri. Totuși, Domnul spune, un lucru este dat spre nimicire. Haideți să ne uităm prin eliminare la cele trei lucruri, să vedem care dintre cele trei este de fapt problema. Care este acel lucru dat spre nimicire? Uitați-vă în Iosua, capitolul 6, versetul 19. Tot argintul și tot aurul să intre în visteria Domnului. Concluzia logică este că argintul și aurul n-au fost date spre nimicire, ci au fost sortite să intre în visteria Domnului. Sunt două elemente din cele trei luate de Acan. Dacă eliminăm aurul și argintul, rămâne mantaua de șinear. Mantaua de șinear este lucrul dat spre nimicire, despre care Dumnezeu îi spune lui Iosua, este un lucru dat spre nimicire în mijlocul tău. O manta de șinear. Doamne, pentru o haină să moară oamenii în Israel, pentru o haină să nimicești tu o seminție aproape, să nimicești o familie, o casă, ce era această haină? Mantaua de șinear. Uitați-vă în cuvântul Domnului la început, Geneza 11. Ne spune despre țara aceasta, locul în care apare pentru prima dată țara șinearului. Spune că tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara șinear și au descălecat acolo. Și aici oamenii care aveau o singură limbă, aceleași cuvinte, același dialect, s-au hotărât ei să își facă un nume sub soare, să înalțe un turn acolo în câmpia șinearului, care să ajungă până la cer. Prin lucrarea aceasta a mâinilor lor, ei vroiau să spună că n-au nevoie de Dumnezeu, că nu este necesar Dumnezeu în viața lor, că se pot descurca singuri, că pot atinge cerul fără Dumnezeu. Conceptul acesta, gândirea aceasta bolnavă și astăzi face mari ravagii în lumea contemporană. Să ajungi în cer nu-i nevoie de Hristos. Și spunea omul care conduce pentru o vreme Statele Unite, la un interviu, l-au întrebat, dumneata te declari creștin. Crezi că în cer vor ajunge doar creștinii? Cum susțin creștinii? Și el a spus un răspuns de politician. Scriptura spune că în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Deci acolo vor putea intra și hindușii, și musulmanii, și toți. Ceea ce a uitat însă domnul acesta președinte este aceasta. Ceea ce Hristos însuși spune, casa tatălui meu are o singură ușă și ușa este Hristos. În cer nu poți ajunge fără Hristos. Nu poți atinge cerul fără Hristos. Dacă ești în dimineața aceasta aici și ți se pare că poți ajunge în cer fără Hristos, ci prin faptele dumitale, prin tot felul de acțiuni caritabile, te înșeli. Nu poți atinge cerul fără Hristos. Oamenii din Șinear au crezut că pot atinge cerul fără Dumnezeu. N-au nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu s-a coborât, le-a încurcat limbile și turnul acela a rămas o mărturie a eșecului omenirii fără Dumnezeu. O expresie a răzvrătirii omului împotriva Creatorului. N-au mai putut să continue lucrarea, să-și facă un nume, însă au făcut altceva. S-au apucat să producă haine speciale. Și mantaua aceasta de șinear era de acum eticheta acelei țări, marca acelei țări. În spatele mantalei era de fapt gândul acesta, noi n-avem nevoie de Dumnezeu. Mândrie. Ne descurcăm fără Dumnezeu. Și Domnul vine și spune, în mijlocul tău, Israele, este o etichetă a răzvrătirii. Este un lucru dat spre nimicire, Israele. Și din pricina aceea și tu ești dat înspre nimicire. Acum să spunem despre Acan acesta că de unde știa el ce manta este aceea.
Gândiți-vă doar, el venea după 40 de ani prin pustie. N-a fost în niciun oraș al Babilonului, niciodată. N-a văzut niciun magazin de haine de firmă. Când a văzut însă mantaua aceasta, el a știut că aceasta este o manta de firmă, de șinear. Ceea ce înseamnă că această manta era celebră în lumea întreagă. De la împărați, la generali, la oameni bogați, toți doreau să o aibă. Toți. Însă mantaua aceasta nu era problema că era o haină de calitate, nici pe departe. Domnul a avut cea mai scumpă cămașă din vremea lui, dintr-o singură cusătură. Materialul acela deosebit. Marele preot avea haine speciale care slujea înaintea Domnului. Nu asta e problema cu hainele de calitate, ci ceea ce exprime acele haine. Dacă mesajul transmis prin haina aceea este un mesaj de răzvrătire împotriva legii lui Dumnezeu, este o haină dată înspre nimicire. Acan a luat haina aceasta și prin aceasta a atras mânia lui Dumnezeu în popor. Și mor oameni și Acan rămâne nepăsător. Mor oamenii în jurul său și el vine la biserică cu aceeași mască de evlavie pe față. Și nu-i pasă. M-am gândit în al doilea rând la acest text și după nelegiuirea lui Acan, este ceva îngrozitor, nepăsarea lui Acan. Uitați-vă ce se întâmplă. Mor 36 de frați de-ai săi la Ai, în campania aceasta de la Ai. Și Iosua este nedumerit și oarecum speriat. Acan însă vine acasă și se comportă la fel. Se uită la ceea ce asigura garanția zilei de mâine, la mantaua aceea, la aur și la argint, și se simte în siguranță. Numai însă că atunci când s-a întors acasă de la funeraliile colegilor săi, s-a uitat la prada de război și n-a mai văzut mantaua curată și la fel de frumoasă. Mantaua aceea era stropită cu sângele fraților săi, care au murit la Ai. Aurul nu mai era așa de galben, avea și el sângele fraților săi. Argintul acela la fel și el era Acan, într-o situație deranjat de propria conștiință. Și acum ne-am așteptat cu toții să ia toate lucrurile, să meargă la Iosua și să-i spună: eu sunt pricina tragediei. Dacă se mai poate face ceva, dacă Dumnezeu se mai poate îndura de mine, să se îndure, dar vreau să dau aceste lucruri înapoi, să nu mai moară și alții. În joc era viața unei națiuni. Dacă nu se rezolva problema, Dumnezeu le-a spus: veți muri toți. Lui Acan însă nu-i pasă și găsește soluția imediat. Ca să scape de imaginea aceasta care îi condamna conștiința, ia acele lucruri și le îngroapă în mijlocul cortului său. Acan nu merge să mărturisească. Aceasta era ceea ce Dumnezeu aștepta. Să meargă să spună că a păcătuit. Însă el caută o soluție omenească, îngroapă evidențele păcatului și crede că își poate liniști conștiința. Probabil a lui și-a liniștit-o, însă Dumnezeul cel Sfânt n-a vrut să însoțească poporul mai departe până păcatul nu este dezgropat, mărturisit și nimicit. Însă omul acesta rămâne nepăsător. Nu-i pasă că mor oameni în jurul său. Nu-i pasă nici măcar că își privește copiii în jurul mesei și se gândește: acești copii, dacă într-o zi se va dovedi ce am făcut eu, vor fi arși, vor fi nimiciți, vor fi omorâți cu pietre. Acești sărmani copilași. Și lui Acan nu-i pasă. La fel, împietrit, cu mască pe față, merge în mijlocul poporului. În joc era viața unei națiuni, însă Acan este nepăsător. Nu-i pasă că mor oamenii în jurul lui. Îi pasă doar de orgoliul lui și de părerile lui, nu de principiile lui Dumnezeu. Dumnezeu însă, care cunoaște tainele inimii omului, intervine, însă intervine în dragoste. Și când spun că intervine în dragoste, Dumnezeu putea să-l nimicească pe Acan pe loc. Uitați-vă ce spune Domnul în Deuteronom, capitolul 7, ultima parte a versetului 10. Referindu-se la cei care vor păcătui în Canaan, nu dă nicio păsuire celui ce-l urăște, ci îi răsplătește îndată. Adică Acan trebuia să moară îndată, ca Anania și Safira. Dumnezeu însă intervine cu har și nu îl nimicește pe Acan, ci îi acordă o noapte în care să se sfințească. Și spune Iosua, sfințiți-vă pentru mâine dimineață. Judecata lui Dumnezeu nu este în seara aceasta, ci Dumnezeu acordă o noapte de har poporului să se mărturisească, să se sfințească. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă noaptea aceea Acan și toată casa lui s-ar fi pocăit? Mai se încheia oare textul acesta așa de crud, cu un morman de pietre peste o familie? Nu cred. Cred că Dumnezeu îi ierta și le mai dădea viață, însă ei nu s-au pocăit. Și Acan este omul care respinge ziua pocăinței, vremea îndurării lui Dumnezeu. Mai departe spune Domnul, pentru că ei nu s-au pocăit în noaptea aceea, când vine dimineața, mai acordă Domnul har după har. Nu știa Dumnezeu cine a păcătuit, din ce seminție, din ce familie, din ce casă. Era nevoie de procesul acesta să adune poporul pe seminții, pe case, pe familii? Nu. Dar în toate acestea este harul lui Dumnezeu pentru Acan să se pocăiască. Să spună Iosua, nu mai pierde vremea poporului cu sorțul, pe case, pe familii, că eu sunt. Nepăsare. Și imaginați-vă pe acest bărbat că vede sorțul lui Dumnezeu cum descoperă seminția lui. Mai apoi vede cum mereu și mereu Dumnezeu reduce cercul suspecțiilor și lațul condamnării se strânge în jurul casei lui. Și el stă tot drept și împietrit. Nu-i pasă. Acan refuză vremea îndurării acordată de Dumnezeu. O refuză. Era o vreme de pocăință pentru Acan. Poporul era îngrozit. Așteptau să descopere Dumnezeu vinovatul. Și el se credea protejat de o manta, de o placă de aur și de argint. În ultimul rând, după nelegiuirea aceasta, după nepăsarea lui Acan, vine nimicirea lui Acan, din care noi avem de învățat foarte mult în vremea aceasta. De ce l-a nimicit Dumnezeu pe Acan? Cred că nu pentru, în primul rând, nu pentru că el a comis acel păcat. Cum spunea cineva, oamenii vor merge în iad nu pentru că sunt păcătoși, ci pentru că refuză pe Hristos, refuză pocăința prin Hristos. Păcătoși suntem toți. În păcat și în fără de lege am fost zămisliți. Ceea ce face diferența este vremea de pocăință și reacția noastră în vremea aceea specifică. Acan însă ajunge să fie condamnat pentru că a refuzat har după har. Nu i-a păsat. Și este nimicit. Uitați-vă cum se justifică Acan atunci când Iosua îi spune, tu ești vinovatul, n-ascunde nimic și spune tot. Am văzut în pradă o manta. E adevărat că am păcătuit, uite ce am făcut. Nici urmă de regret. În ultima clipă, confruntat de Dumnezeu, Acan rămâne la fel de împietrit. Nici urmă de regret. Acan recunoaște păcatul, dar nu-l regretă. Și lucrul acesta este tot una cu a nu-l recunoaște. Degeaba îl recunoști dacă nu-ți pare rău. Degeaba îl recunoști dacă nu te pocăiești. Spune Scriptura că cine își recunoaște păcatul, cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă propășire. Dacă nu regreți păcatul, degeaba îl recunoști. Dacă nu-ți pare rău de ce ai făcut, degeaba te rogi și spui, Doamne, am făcut asta și asta, dar asta este. Tu mă ierți că ești bun. Pentru un singur lucru, Dumnezeu a nimicit o casă. Pentru că în mijlocul casei lui, Acan a îngropat din lucrurile date înspre nimicire. A avut har de la Dumnezeu o noapte întreagă să se sfințească. A avut o dimineață întreagă la dispoziție să recunoască, să-și plângă păcatul și să implore mila lui Dumnezeu. În Scripturi sunt oameni care au păcătuit mai grav decât Acan, David. Însă ceea ce a făcut diferența este că David, după ce este confruntat cu păcatul, scrie psalmul pe care îl dă mai mare lui cântăreților, să afle tot poporul că împăratul s-a pocăit cu adevărat. Doamne, nu lua pe Duhul Sfânt de la mine. Știu, Doamne, că merit pedeapsa, dar îndură-te de mine, dă-mi din nou bucuria mântuirii pe care mi-a răpit-o păcatul. Petru la fel se leapădă de Hristos în fața unei slujnice, însă iasă afară și Scriptura spune că a început să plângă cu amar. Să recunoască păcatul, dar să-l și plângă. Pentru mine, pentru casa mea, pentru dumneavoastră și casele dumneavoastră, plecând din locul acesta, gândiți-vă, în mijlocul cortului meu, ce lucruri date spre nimicire sunt? Dacă nu este propășire, dacă mor oameni în jurul nostru din punct de vedere spiritual, și noi venim la fel să ne vadă frații cine suntem, amăgindu-i pe frați, dar nu-L putem amăgi pe Dumnezeu, pe Hristos. Când Ioan îl vede în insula Patmos, spune că m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca zăpada, ca lână albă. Ochii lui erau ca para focului. De acei ochi nu poți îngropa la nicio adâncime lucruri date înspre nimicire. Și dimineața aceasta este o dimineață a îndurării lui Dumnezeu. Scriptura vorbește în ultima carte despre lucruri date spre nimicire. Nu mantaua, nu aurul, ci nici argintul, ci bârfa, clevetirea, vorbirea de rău, invidia, gelozia, acele fapte despre care spunea fratele la timpul de rugăciune, puse pe o coloană, care sunt grozăviile păcatului din firea noastră. Și de cealaltă parte este o roadă strălucitoare, care nu e a noastră, nu-i meritul nostru, ci al Duhului Sfânt. E roada Lui în noi, dacă noi ne pocăim și ne recunoaștem. Mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu pe toți să ne cerceteze și să ne binecuvinteze cu discernământul necesar, că astăzi este o vreme de pocăință. Dacă n-am fost încă nimiciți și peste noi nu este încă un morman de pietre, este pentru că Dumnezeu încă ne acordă har după har să ne pocăim și să nu pierim nici noi, nici copiii noștri, după cum Scriptura ne spune că s-a întâmplat cu Acan. Monumentul acela spune că a rămas până în ziua de azi, ca să ne vorbească nouă celor care avem încă viață, că Dumnezeu ne așteaptă încă să ne pocăim, că Dumnezeu pentru noi n-a sortit pietrele și focul, ci raiul, veșnicia, binecuvântarea în prezența veșnică a mielului. Amin.